Saúde, 29 de marzo de 2024. Diante do poema As Fabas, de Paula Carballeira. Din que as fabas hai que asustalas. Moi ben, alabou. Nada, non abranda. Poño cara de monstro. E seguen duras. Berro, salto, bato portas, fago barullo infernal, tirolle sal, elas, como se tal cousa. Di miña nai, botalles auga fría e deixa de espallar o sal polo chan. Non, auga fría non. A min non me gustaría auga fría nun baño quente como no que están as fabas. Unha cousa é asustalas e outra ben distinta é que collan un catarro.